зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Има ли надежда за брзана интеграција со новиот пристап за проширување на Европската Унија? До кога бариерите за лицата во инвалидски колички и нивните родители ќе бидат мачно секојдневие? Од регионот го издвојуваме Косово, каде продолжуваат и протестите, и притисокот од Западот врз Приштина. А од светот се сврнуваме на тоа кој е кој во руските платенички воени компании. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европската Унија најави нов развоен план кој би требало да ја заврзе интеграцијата на земите од Западен Балкан. Дел од аналитичарите во тоа не гледаат успех, додека други велат дека е тоа позитивен сигнал. Прилог на Марија Тумановска.
За едни охрабрувачки, за други веќе слушнати и без суштина. Вака домашните аналитичари ги толкуваат пораките упатени од европските лидери деновиве. За политичкиот аналитичар Сефер Селими, новиот пристап во однос на проширувањето, кој го најави првата жена на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, е охрабрување за земјите од Западен Балкан по подолго време, но и сигнал дека влијанието на Унијата кон овој регион ќе се зголемува. Селими вели дека и Европската Унија, но и главните лидери во Унијата сваќаат оти проширувањето и пристапниот процес на земјите од Западен Балкан не може да се толкува само како бирократски процес, каде што земјите од Балкан само ке ги исполнуваат условите и ке имаат прогрес кон Унијата.
Се чини дека овие лидери и Европската Унија сваќаат дека моментумот, посебно под притисок на војната која се случува во источниот дел на Европа, ги разбуди на некој начин да мислат на овој процес и како политички процес, не само како бирократски процес. Тоа подразбира дека вниманието на Европската Унија кон овој регион ќе се осврне не само од аспект на дипломатијата, туку нивниот ангажман ќе биде уште поголем и политички концентриран кон регионот.
Францускиот председател Емануел Макрон побара проширувањето на Унијата да се случи што е можно побрзо. Според него, Унијата мора да избегне грешки во поглед на проширувањето, кои би влијаеле на нејзината безбедност. Но за професорот Владимир Божиновски, овие изјави не се ништо поразлични од Унија, кои, како што вели, ги слушаме веќе 20 години.
По кој ќе испратиш еднаш порак или ветување, како на пример во Солун 2003, ти е многу сериозно спатен. Ама доколку после 20 пати испраќаш порак и ја гледаш дека ништо суштински не се менува, едноставно и пораките веќе го јагуваат својата смисла.
Вели Божиновски. Но она што е сега поразлично е актуелната војна во Украина. Божиновски сепак е песимистот и тоа би можело да ја забрза интеграцијата на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија, како и улогата на Унијата во однос на проширувањето.
Прашањето е дали војната во Украина ќе има доволен импетус за да на некој начин не ја принуди, туку ја потикне Европската Унија малку посериозно да се занимава со државите од Западен Балкан.
Председателката на комисијата фон дер Лајен најави нов развоен план на Унијата за Западен Балкан, кој, како што рече, има за цел да донесе некој од бенефитите од членството во Унијата поблиску до граѓаните на Западен Балкан. Секоја финансиска помош е добредојдена, вели Селими, додавајќи дека новиот развоен план на Унијата ќе биде поголем импулс во економскиот и енергетскиот развој на земјите. Во меѓувреме и меѓународните представници се погласни во пораките дека уставните измени се условот кој Северна Македонија мора да го исполни за да продолжи во следната фаза од процесот на евроинтеграција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата, велат родителите на деца со церебрална парализа, кои секојдневно се соочуваат со бетонските бариери, движејќи се низ Скопје со инвалидска количка. Од градот убедуваат дека работат на случајот, но родителите велат дека со години чекаат решение. На оваа тема повеќе од прилогот на Емилија Бунтеска-Нацовска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, навистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во нивон со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат, додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели Скопјанката Жерновска. Им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Северно Косово, петти ден протести на србите против албанските градоначалници во општините со мнозинско српско население. Протестите продолжуваат, а продолжува да расти дипломатскиот притисок од Западот врз властите во Приштина. Стотици српски демонстранти се собраа на 2 јуни во раните утрински часови во Звечан за да го продолжат протестот против стапувањето на функција на албанските градоначалници во општините со мнозинско српско население. Дел од демонстрантите во Звечан носеа транспаренти на кои пишуваше: „Нема да ни сфрлите од нашите домови и сакаме мир, а не солзавец и шок бомби“, јави Балканскиот сервис на Радио Слободна Европа. Демонстрантите не презентираа никакви докази за да ги подкрепат нивните тврдења за наводно иселување од нивните домови. Демонстрантите во општините со мнозинско српско население во Северно Косово со денови протестираат против градоначалниците албанци. Подсетуваме дека на 29 мај тие се судрија со војниците на мировната мисија на НАТО КФОР во Звечан. Последните денови протестите беа главно мирни. Меѓународната заедница веднаш повика на смирување на тензиите. Денеска пак американскиот сенатор Крис Марфи повика на поагресивно учество на Соединетите Држави на Балканот. Марфи, кој е член на Комитетот за надворешни работи на Американскиот Сенат, во интервју за National Journal изјави дека Соединетите Држави мора агресивно да се ангажираат на Балканот и ги обвини косовските власти за актуалните тензии на Косово. Протестите во Северно Косово избија во текот на викендот кога избраните албански градоначалници влегов во општинските згради во градовите со мнозинско српско население во Северно Косово. 30 војници на мировните сили на НАТО, КФОР, беа повредени за време на конфликтот меѓу демонстрантите и органите на редот. Државниот секретар Ентони Блинкен ја обвини владата на Косово за действија што доведоа до, како што вели, ескалација на тензиите на северот и зголемување на нестабилноста. Блинкен исто така ги осуди нападите врз мировниците на НАТО. Синоќа на 1 јуни, косовската председателка Виоса Османи потврди дека францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Олаф Шолц побарале Приштина да најде начин да организира избори на северот на земјата, на кои ќе учествуваат косовските Срби. Им кажав дека сме подготвени да разгледаме таа можност, рече Османи на пресконференцијата по средбата со европските лидери за време на самитот на Европската политичка заедница во Молдавија на 1 јуни. Османи посочи дека на европските лидери им порачала дека законските процедури дозволуваат одржување на нови избори. Денеска со објава на Твитер, тоа го потврди и високиот представник на Европската унија, Джозеп Борел.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вагнер е името на воената компанија за која слушаме секојдневно, но не е единствената. Кој е кој во руските платенички воени компании? Вагнер стана добро познато име за оние кои ги следат руските воени тактики преку неговиот долгогодишен подем на значени локации како Мали, Судан и Централноафриканската република. Сепак компанијата на Евгений Пригожин е далеко од единствената од ваков вид. Редакцијата на англиски јазик на Радио Слободна Европа направи преглед на некои од другите помалку познати играчи. Некои испратија војници да се борат во Украина, а други станаа озлогласени на свој уникатен начин. Војниците од компанијата позната како Редут беа меѓу првите кои влегува во Украина кога Русија почна својата голема инвазија на 24 февруари 2022-та, пренесува вебстраницата Медуза. Редут е руски збор за одбранбено воено утврдување или упориште. Потеклото на компанијата датира неколку години наназад. Во Сирија, според весникот на руски јазик Новаја газета, кој посочува дека незините војници наводно биле вклучени во чувари на објекти, поставени таму од Строј Трансгаз, инженерска и градежна компанија, првично основана од Газпром. Според Новаја газета, седиштето на Редут се наоѓа во Кубинка, близко до домашната база на руските воздухопловни сили. Две други вакви компании за обезбедување се поврзуваат со рускиот гигант Газпром. Според рускиот сервис на BBC, приватната фирма на Газпром првично била основана во сибирскиот град Омск под името Газпром Нефтокран и била раководена од Станислав Бауман, вршител на должноста на Регионалното министерство за внатрешни работи во Архангелск. Врз основа на изјавите на собственикот на Вагнер, Евгений Пригожин, но и според други извештаи, постојат повеќе приватни субјекти за обезбедување кои постојат под капата на Газпром. Едниот познат како Поток го привлече вниманието на јавноста во април, кога група негови платеници објави видео по кое се жали на залихи на бојното поле. Те исто така се пожалија дека им било кажано дека ќе добијат формални договори преку Министерството за одбрана на Русија, но наместо тоа биле ставени под надлежност на Редут. Другата компанија е наречена Пламен. По извештаите се говори и за групи поврзани со специјални руски државни институции. Таква е бригадата Дон, која е приклучена на Редут, се состои од доброволци, од кои многу мина се козаци. Бригадата е вклучена во Националниот систем за готови резерви, познат како БАРС, и е формално поврзана со Министерството за одбрана. На листата се и групата Моран, Словенскиот корпус и така наречениот Енот. Дел од нив се попознати по нивните предходни потфати или нивни активности надвор од украинските боишта или нивното застапување на екстремистичките идеологии. Корпоративните документи детално опишани во извештајот на Фундацијата Нова Америка од 2019-та велат дека компанијата Моран била основана во Белизе во 2011-та, а потоа истата година и во Москва. Според новинската агенција Фонтанка од Санкт Петербург, Вагнер влече корени од Славенскиот корпус, приватна воена компанија која регрутирала борци уште во 2013-та. Славенски корпус првпат се појави во корпоративна евиденција во Хонг Конг во 2013-та. Енот Корп е основана од националистичкиот активист Игор Мангушев. Групата исто така организираше патриотски летни кампови за млади во земји како Србија, Црна Гора, Белорусија.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.